tā labākā lieta, kas šajā likumprojektā šobrīd ir iestrādāta, ka dalībvalstī ir pienākums reizi 5 gados, ja var tā pareizi teikt, indeksēt šos te atlīdzības apmērus, proti ņemt vērā inflācijas koeficientu. Un tā kā iepriekšējos gados šis likumprojekts netika pārskatīts, tad arī dzēt šī te atlīdzības apmērus kādu aprēķinu netiek ņemt vērā šī inflācija. Un līdz ar to ar 19. gada 1. janvāri šie te atlīdzības apmērā jau būs arī šī te inflācijas daļa. Tad vēl ir virkna lieta, kas precizē, kam būtu jāmaksā apdrošināšana tajos gadījumos, ja transporta līdzeklis, piemēram, ir pārdošanā, ja ilgāku laiku, pieņemsim 3-6 mēnešus ar šo transporta līdzeklis. Notiek arī kaut kādi izmēģinājumi, braucieni. Tā daļa tiek atrunāta skaidri likumā.